Զարմանալի շատ արտահայտություններ ունի Կիտիի ձեռքը, մտածում էր նա, հիշելով, թե ինչպես իրենք նստել էին երեք անկյունի սեղանի մոտ. Նրանք խոսելու բան չունեին, ինչպես համարյա միշտ այդ ժամանակ. Եվ Կիտին, ձեռքը դնելով սեղանին, բացում ու փակում էր ափը, և ծիծաղեց, նայելով իր ձեռքի շարժմանը. Նա հիշեց, թե ինչպես ինքը համբուրեց այդ ձեռքը, և հետո դիտում էր վարդագույն ափի վրա իրար հետ միացող գծերը. «Նորից տողորմա», մտածեց Լևինը խաչանելով, երկրպագելով ու նայելով երկրպագող սարկավագի մեջքի ճկուն շարժմանը. Կիտին հետո վերցրեց իմ ձեռքը և նայում էր գծերը. «Դու շատ լավ ձեռք ունես», ասաց նա. Եվ Լևինը նայեց իր ձեռքին ու սարկավագի կարճ ձեռքին. «Այո, հիմա շուտով կվերջանա», մտածում էր նա. «Ոչ, կարծեմ էլի սկզբից», մտածեց նա, ականջ դնելով աղոտքներին. «Ոչ, վերջանում է. Ահա նա երկրպագում է. Այդպես է միշտ վերջավորությունից առաջ». Պլիսե թևածալքով բոլորած ձեռքով աննկատելիորեն ստանալով 3 ռուբլիանոց մի թղթադրամ, սարկավագն ասաց, որ կգրի, և նոր կոշիկները աշխուժորեն հնչեցնելով դատարկ եկեղեցու սալերի վրա, բարձրացավ բեմ. Մի րոպեից հետո նա դուրս նայեց այնտեղից, և ձեռքով կանչեց Լևինին. Մինչ այդ փակված միտքը շարժվեց Լևինի գլխում, բայց նա շտապեց վանել այն. «Մի կերպ գլուխ կգա», մտածեց նա, և գնաց դեպի ամբիոնը. Նա բարձրացավ աստիճանների վրա, և շուռ գալով դեպի աջ, տեսավ քահանային. Ծերուկ քահանան, Ալեխառը նոսր մորուքով, հոգնած բարի աչքերով, կանգնել էր գրակալի մոտ ու թերթում էր մաշտոցը. Թեթև ողջունելով Լևինին, նա անմիջապես սկսեց սովոր ձայնով կարդալ աղոթքները. Վերջացնելով, նա երկրպագեց ու դեմքով դարձավ Լևինին. «Այստեղ անտեսանելի ներկա է Քրիստոսը, ընդունելով ձեր խոստովանությունը», ասաց նա ու ցույց տվեց խաչելությունը. «Արդյոք հավատո՞ւմ եք դուք այն բոլորին, ինչ սովորեցնում է մեզ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին», շարունակեց քահանան, աչքերը շուռ տալով Լևինի դեմքից և ծալելով ձեռքերը փորուրարի տակ. «Ես կասկածում եմ ամեն բանում», ասաց Լևինն իր համար անախորժ ձայնով, ու լռեց. Քահանան սպասեց մի քանի վարկյան, թե արդյոք ուրիշ ոչինչ չի ասի նա, և աչքերը փակելով, արագ ասաց, ու տառն արտասանելով Վլադիմիրի նահանգի բարբառով. «Կասկածները հատուկ են մարդկային թուլությանը. Բայց մենք պիտի աղոթենք, որպեսզի ողորմած Աստված ամրացնի մեզ»։ «Ինչ առանձին մեղքեր ունեք», ավելացրեց նա, առանց ամենափոքրիկ ընդմիջումի, կարծես աշխատելով ժամանակ չկորցնել։ «Իմ գլխավոր հանցանքը կասկածն է. ես ամեն բանում կասկածում եմ, և մեծ մասամբ գտնվում եմ տարակուսանքի մեջ»։ «Կասկածը հատուկ է մարդկային թուլությանը», կրկնեց նույն խոսքերը քահանան. «Ինչո՞ւմ եք գլխավորապես կասկածում դուք»։ «Ես ամեն բանում կասկածում եմ. ես երբեմն կասկածում եմ նույնիսկ Աստծո գոյությանը», ակամա ասաց Լևինը, և սարսափեց իր ասացի անվայելությունից. Սակայն ինչպես թվում էր, Լևինի խոսքերը տպավորություն չթողեցին քահանայի վրա։ «Ինչ կասկածներ կարող են լինել Աստծո գոյության վերաբերյալ»,  հազիվ նկատելի ժպիտով շտապ ասաց նա։ Լևինը լուր էր։ «Ինչ կասկած կարող եք ունենալ արարչի մասին, երբ դուք նայում եք նրա արարածներին», շարունակեց քահանան արագ, սովոր խոսելաձևով, Ով է զարդարել երկնակամարը լուսատուներով, ով է պճրել երկիրը իր գեղեցկությամբ, ինչպես կարելի է առանց արարչի, ասաց նա հարցական նայելով Լևինին։ Լևինը զգում էր, որ անվայել է փիլիսոփայական վեճի բռնվել քահանայի հետ, ուստի որպես պատասխան ասաց միայն այն, ինչ ուղղակի վերաբերում էր հարցին։
«Չգիտեմ»,
ասաց նա։ «Չգիտեք, հապա ինչպես եք կասկածում, որ Աստված է ստեղծել ամեն ինչ»,  ուրախ տարակուսանքով ասաց քահանան։
«Ես ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասաց Լևինը կարմրելով, ու զգալով, որ իր խոսքերը տխմար են, և որ նրանք չեն կարող տխմար չլինել այդպիսի դրությամբ։
«Աղոթեցեք Աստծուն և խնդրեցեք նրան. նույնիսկ Սուրբ Հայրերը կասկածներ են ունեցել ու խնդրել են Աստծուն իրենց հավատն ամրացնելու մասին. Սատանան ունի մեծ ուժ, և մենք չպիտի ենթարկվենք նրան.
Աղոթեցեք Աստծուն, խնդրեցեք նրան,
աղոթեցեք Աստծուն»,
կրկնեց նա շտապ։ Քահանան մի պահ լռեց, կարծես մտասուզվելով։
«Ինչպես լսեցի, դուք պատրաստվում եք ամուսնանալ իմ ծխականի և հոգևոր որդու, իշխան Շչերբացկու աղջկա հետ», ավելացրեց նա ժպտալով։ «Հիանալի աղջիկ է»։
«Այո», քահանայի փոխարեն կարմրելով պատասխանեց Լևինը։ «Նրա ինչին է պետք հարցնել այդ մասին խոստովանության ժամանակ»,  մտածեց նա, և կարծես պատասխանելով նրա մտքին, քահանան ասաց.
«Դուք պատրաստվում եք ամուսնանալ, և գուցե Աստված վարձատրի ձեզ ժառանգներով, այդպես չէ»։ «Իսկ ինչ դաստիարակություն կարող եք տալ դուք ձեր մանկիկներին, եթե չհաղթահարեք ձեր մեջ գայթակղեցումը Սատանայի, որ դրդում է ձեզ անհավատության»,
ասաց նա հեսկ շտամբանքով։
«Եթե դուք սիրում եք ձեր որդուն, ապա դուք որպես բարի հայր ձեր զավակին կցանկանաք ոչ միայն հարստություն, շքեղություն, պատիվ, դուք կկամենաք նրա փրկությունը, նրա մտավոր լուսավորությունը ճշմարտության լույսով, այնպես չէ»։ «Ինչ պիտի պատասխանեք նրան, երբ անմեղ մանկիկը հարցնի ձեզ. Հայրիկ, ով է ստեղծել այն բոլորը, ինչ հրապուրում է ինձ այս աշխարում, երկիրը, ջրերը, արևը, ծաղիկները, խոտերը»։ «Միթե դուք կասեք նրան, չգիտեմ»։ «Դուք չեք կարող չիմանալ, թե ինչպես Տեր Աստված իր մեծ ողորմածությամբ բացահայտել է ձեզ այդ, կամ ձեր երեխան կհարցնի ձեզ. ինչ է սպասում ինձ հանդերձյալ կյանքում»։ «Ինչ կասեք նրան, երբ դուք ոչինչ չգիտեք»։
«Հապա ինչպես կպատասխանեք դուք նրան»։
«Նրան կթողնեք աշխարհի և Սատանայի հրաշալիքներին»։
«Դա լավ չէ»,
ասաց նա և կանգ առավ, գլուխը թեքելով կողքի ու նայելով Լևինին բարի, հեզ աչքերով։ Լևինը ոչինչ չպատասխանեց այժմ, ոչ այն պատճառով, որ չէր ուզում վեճի մտնել քահանայի հետ, այլ այն պատճառով, որ ոչ ոք այդպիսի հարցեր չէր տալիս նրան, իսկ երբ նրա մանկիկները կտան այդ հարցերը, դեռ ժամանակ կլինի մտածելու պատասխանի մասին։
«Դուք մտնում եք կյանքի այն շրջանը», շարունակեց քահանան, «երբ պետք է ընտրել ուղի և չշեղվել նրանից. աղոթեցեք Աստծուն, որպեսզի նա իր բարեսրտությամբ օգնի ձեզ ու ողորմա»,  եզրափակեց նա։ «Տերն մեր Աստված Հիսուս Քրիստոս ողորմածությամբ և առատաձեռնությամբ մարդասիրության յուրօդ հողություն շնորհեսցե քեզ որդի»,  և ավարտելով թողության աղոթքը, քահանան օրհնեց ու արձակեց նրան։ Վերադառնալով այդ օրը տուն, Լևինը համակված էր ուրախալի զգացումով, որ անհարմար դրությունը վերջացավ, ու վերջացավ այնպես, որ ինքը ստիպված չեղավ ստելու։ Բացի դրանից, նրա մեջ մնաց աղոտ հիշողություն այն մասին, թե այն ինչ ասում էր այդ բարի և համակրելի ծերուկը, բնավ այնպես հիմար բան չէր, ինչպես թվում էր նրան սկզբում, և որ այստեղ կա ինչ-որ բան, որը պետք է պարզել։ Հասկանալի է, որ ոչ այժմ, մտածում էր Լևինը, այլ երբևիցե հետո։ Լևինն այժմ զգում էր, առաջվանից ավելի շատ, որ իր հոգու մեջ ինչ-որ բան մութ է, անմաքուր, և որ կրոնի խնդրում ինքը գտնվում է նույն այն վիճակում, որն ինքը այնպես պարզ տեսնում էր ուրիշների մեջ, ու չէր սիրում, և որի համար կշտամբում էր իր բարեկամ Սվիաշսկուն։ Այդ երեկո անցկացնելով իր հարսնացուի հետ, Դոլիի մոտ, Լևինն առանձնապես ուրախ էր, և բացատրելով Ստեպան Արկադիևիչին հուզված այն վիճակը, որի մեջ գտնվում էր ինքը, ասաց, թե ուրախ է զգում իրեն, ինչպես այն շունը, որին սովորեցնում էին թռչել օղակի միջով, և որը, հասկանալով վերջապես ու կատարելով այն, ինչ պահանջվում է իրենից, վնգստում է և պոչը շարժելով աշխույժ թռչկոտում է սեղանների ու պատուհանների վրա։